keyifliyer azatlık radio teyir. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 9. fevrali, heptenin tişenbe günü. Xabarlar gündeliğimizde Praga'daki stüdyodan meni Gözel Alparyarın şunki programımızda. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркияйдан сапарының дауамын деген шықышында Орсиядың Сирияда Хуадын Амала Шариян күжімдерінің дөріден нетижелерінің өзіне құпық тұрынлығын айтты. Емірғадық Оғанстанның бір нәтші вилайетіне Түркменстандың вариан электрик тоғы үлініпчіне деген линиялар сөвіштер зерарлы санынан шықты. Aşkabadın yaşayıcılarına öz zahirlerinin koluyunda avtologlarını koymak ruhsat edilmeyer.
Ayın tekibinden beri o zahirlerin koluyu olsununla avtologları koymak bütün bir kadar.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zol kezeliklerle tanış olun. Германияның Бавария регионында екі олық чоғытлысы чақнышып азынан тек қыз адымын өліміне себеп болды. Полицияның айтмағына өре 9 февралды ерден екі регионал отлысының бір олды бір-беріні ғават келіп чақнышмағы зерарлы 150 адым яраланыптыр. Герман медиасы бір отлыйының чақнышықты елден шықып бір нәші вагонның ағдырландығыны хабар берді. Кәуір адымларың өмірлен вагонларың ішінде ғалиянлығы хем айдылыпты. Демір ел хелекчілігі Мюнхенден 60 км ұзақлықты Бат Эйблинг шәхерчесі Оның қолайында болды, оның себептері ентік анықланмады. Орсетің НАТО-да қилшісі білелішін Орсетің сергетлерінің қолайында қошын топланмағына Москваның жоғап берджек түгіні дұйдырды. НАТО-ның біздің сергетлерімізді алып барян шол таярлықларының қаруи техники тайдың жоғапсыз қалмазағына еркімің дүшінянлігіні мен ұқтыбарлы, деп Александр Грушко Россия 24 телевидениясына 8 февралда айтты. Грушко Орсетің өз қопсулық бәқфетлерінде барлышық етмәжәгіні ұқтады, ама Кремлін амалашырып білжай әдімлеріні ағдамады. Орсетің өгін батырың арасында Қатнашықлар Украинадағы кризис білен бағылылықта ярамадылышыян вақтында Бірлішін штатлар ве оның НАТО өнші яранлары Меркеді ве Гүндоғыр Европада қошматша ярақ ерлештірерлер ве түргөнлөшүп кечирерлер. Пентагон якында Орсияды сакталма үчүн өз кошунуну хем Европадагы түргөнлөшүклөрү чыктыжыларын 4 эсе арттырмагы теклип этти. Москва өз колунда НАТОнун аракеттерин ядгарыяр ве муга өз коопсулугуна өкүм хөкмүндө серединлигин айдыяр. Рангоштары Рамади шәһәрнең голындагы киңәшлекләр ислам дәүләте топорының эленнән басып алындыкларын әйдәрләр хәрбиләрнең 9 февральда әйтмәкләренә күрә кошын полиция ва террорчылыкка каршы күрешләр Рамадине Хабания базасы белән баглыян юл ачып торлар. Багдадның голындагы бу хәрби базада Берлешен штатларының юл башчылыгындагы күрешләр ярлашар. Ранг рәсмиләре Анбар вилаятының пайтахты Рамадинең гайдып алынганлыгын декабр аенда гылан итеп тема шәһәрнең гүндөр бөлегендә ислам дәүләте сөвішілер дуами дияр. Орсет Сирияда Амала Шариян Хова зарваларының нетижесінде параха дилатың арасында педаларың болиянлығы барады, ұнамлы субутнаманың жоқтығын айдар Кремлін мәтбуат өкілі Дмитрий Песков. Шелі комментарий білен Германияның канцлері Ангела Меркелің Орсетің Ховадан бомбылымығының парахат яшыжыларың арасында дөреден нетижелерің өзінде елхінш тәтір қалдырандығын айтмағының идеяны 9 февралда шықыш етті. Шелі Песков Түркияның президенті Реджеп Тайып Ердоғының Орсетің Сирия басып алмақлығы қатнашыянлығы барады айданларыны ялан ой манисыз деп атландырды. Орсет Сирияда малашырян хуа хүчімлеріні 30 сентябрді башлапты ой хүкімет күшілеріні. Сирияның меркізінде ой гүн батарында экстремист топорларын ой оппозицион сөйөшүчүлөрүн еліне кечен территориялары қайды алмағы ярдым берер. Сауд Арабстанының дәшірі ішлер министрі Абдель Аль-Джубейр Бірлешен Штатларын жол басшылығындағы коалицияның Сирияда ислам дәулеті топорына қаршы Амала Шариян Харви компаниясының чәгінде өз юрдының юриті күйішлеріні ивермек мүмкіншілігіні теклип етті. Аль-Джубейр бұл арада Вашингтонда Бірлешен Штатларының дәулет секретарі Джон Керри білен кечірен геплешіклерінің екінші үнеден шықышында айтты. Геплешіклер Сириядағы ве Йемендегі конфликтлері көніктірілді. Бірлешен Штатларының президенті Барак Обама Бірлешен Штатларының курьер қошынларының Сирия жолданмағына қарсы шыққар. Эми ал Бірлешен Штатларының юридик күштерінің 50 харбисін ибермегі кечен жылда қарар етті. Халкары Мали фонды Украина Мали көмегінің берілмегіне Йордың хөкіметінің хәкемет башындағы алжығы айдың олянса сақланжақтығын айтты деп Йордың Мали министрі 8 февралды мәлім етті. Иқтисадият министрінің кешен хептірі өдепесінен чекілмегі өй Мали министрі Наталия Резконың Украин телевидениясында өңі сүрін. Бұ пікірлері Украинаның қарз вергілер бен қатнашықларының ярамазлашмақ хопының бардығыны өркізді. Премьер-министр Арсений Яценюн хөкіметінің мешхорлығының петелиян уақытында оның феврал айында парламентте өзіне ұнамсызлық білдірілмегі білен хем 100% болмағы ықтимал Украина халқары Мали фондынан Бірлесен Штатлардан ой Европа білелешіңнен 40 миллиард доллар мөтшерді Мали көмегінің бір бөлігінің берілмегіне октябрь айынан бәрі қарашар. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз күннің кәбір тәзіліктері үлен таныш олдыңыз бізге флешіңізді дова меттірі әрісі.